Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, y'all. The linear, linear
first song, a different version of our song na Dahilan ng Pamagat Niya. So, enjoy and good morning.
Babagabag, naghihintay ng pagsilit ng buwan. Ako sinusundo ang alaala mo, pauwi sa tahanang gawa-gawa. Wala na rin silbi. Ibig na unti-unting humihinahon, bigyan mo lala. Dumudulas ng iyong nakuman sa pinami-rami ng pinag-aanan. Hindi ko maintindihan ano na nga ba ang nangyayari? Tinatanong ang sarili. Hindi malaman lamang ang sasabihin. Kinakain na lang ang mga letra. Pilit kong binibigkas. Pilit na binibigkas. Bigyan mo ang dahilan. Tumudulas mga kamay sa dinami-rami ng pinagdaanan. Hindi ko maintindihan. Unti na lang ako'y tumudulas ng mga kamay sa dinami-rami ng pinagdaanan. Hindi ko maintindihan.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. powered by Anima Podcasts. At ang kasama natin today, narinig at napanood nyo na isa sa mga hinahangaang musikero na para sa akin ay may gininto ang boses at matalas na panulat, no? 10 taon na nating kasamang umiiyak habang sumasayaw. Ang tinig sa likod ng bandang Autotelic, Josh Villena. Boom! Josh, kumusta? Kumusta? Kumusta?
Hello, Ali, and this, the rest of the Linya Linya crew sa mga nakikinig at nanonood. O ay mabuti naman. Ang Autotelic ay mabuti naman. We're doing good. At sa mga hindi namin na ganun agad eh. Yung mga hindi namin na attend na nag-chat sa amin, sorry. Dahil sa 26 labis namin na pinaghahandaan. At halos next week na, di ba? Next week na, lapit na. So, tuloy-tuloy kami dun. And we're finalizing set list namin and lahat ng mga kailangan tumakbo dun. We're really, really excited. Thank you again, Ali, for having me here. Para mapag-usapan lang din, magkwentuhan lang din. 10 years. Sobrang daming pinagdaanan na ng banda. And hindi namin actually in-expect na abot kami sa 10 years. Kasi ang Autotelic, nabuo naman kami actually, hindi naman dahil magkakaibigan kami or magkakakilala. It's just, nag-cross paths lang talaga kami sa isang gig. Yun lang talaga yung naging rason. Napanood ko yung gig ni ganito, napanood ko yung gig ni ganyan. And then, biglang nagka-chat lang na, "Uy bro, gusto mo gumawa ng banda?" Sige,
nagtitesis pa. Sakto pala. Oo nga, nagtitesis pa. Yan, no? Sariling thesis ko nga, di ko magkakawa. Di na ni...
Sakto kasi, Ellie. Yung satelik nun, yun yung naging pinaka-kwento niya. Nagtitesis pa ako nun. And talaga nag-approach sa amin. Kumbaga siya yung, "Hey, gusto niyo ba gumawa ng banda kung libre tayo?" "Oh, tala bro, ano? Eyeball tayo, eyeball." Nagkita kami sa Taco Bell. Gateway yun. Naalala ko yun. Tapos, 2012. So, kita kami, then, meeting lang kami, then, ano bang trip nyo? Ano bang pinapakinggan? Mm-hmm. Nagkataon na mahilig pala lahat sa anime. Sa Japanese music, pop rock. Para mga weird Japanese din na electronic rock. So, parang yun yung naging basis namin. And then, the rest, nag-follow na eh. Rehearse na kami, and then unang-unang kanta na binigay nilatag ko sa kanila is Misterioso.
Yun pala agad.
Misterioso, yung 2012 yun, naalala ko na, tanong pa ako na ano na, "Uy, sinong vocalist natin? Sinong kanta? Parang kaya niya kumanta, may mga kaya kumanta. Tara, tapos sabi ni Neil, "Okay, ako out ako, hindi ako makanta." Tapos sabi ko, si Jeff din, tsaka si, naalala ko si Pops din, tsaka si, wala pa kaming synth player noon, apat lang kami. Sabi ko lang na, meron ako kanta, pero baka lang mag-work, babaunin ko. Tapos yun, yun yung Misterioso. Sinulat ko sa parang mga 15 minutes eh, mabilis eh.
Oh wow, nilatag mo mismo doon? O parang gawa mo na siya, tapos pinresent mo sa kanila?
Hindi pa, pero since parang meron na, kumbaga nagkaroon ng purpose ulit yung pagsulat ko ng kanta, kasi hindi ako nagsusulat eh, muna eh. Ito parang, meron akong kanta pwedeng parinig sa inyo, pero wala pa talaga. Baka lang pag-work. So after nung meeting namin, pag-uwi sa bahay, sulat ka agad ako, sabi ko baka mag-work lang to. Kinig-kinig sa mga pegs. Tapos, ayun, lumabas yung Misterioso. Then na-timing ko din siya, "Uy, ang bilis ko na sulat." Sige, parinig ko sa voice. And then,
napaka misteryoso rin pala nung paglabas ng kanta na yun, ano?
Oh, very misteryoso. Actually, speaking of misteryoso, ang dami ko rin questions din from people kasi bakit misteryoso? Hindi ba lalaki?
Misteryoso.
Misteryoso. Kasi diba, syempre, sa Tagalog, misteryosa. Pero misteryoso. Parang, ang in my defense or explanation ko na, hindi naman siya nagpa-pertain to na parang specific siya na person o lalaki siya or babae. It's more of yung the entity of being mysterious eh. So kaya pag ang gamit naman sinabihan mo may misteryosong papel na lumipad, yung mga ganun. Hindi mo naman siya sinabi ang misteryosa, it's nag-fall siya ng misteryoso. So, ganun ko siya in-explain. Tapos, naging ano na rin siya, parang part ng spills. Kulit nga eh, kasi parang kasi yung wordplay or paano ba yung proper use niya. So, yun lang. Naalala ko kausap ko dito si Ian sa bandang show. Kaya ako, Josh, parang pag misteryoso ba, dapat ba sa tao? Ganun, ganun. Tapos in-explain ko din na. Hindi, ano siya talaga? Or hindi siya talaga specific.
Yan din the thing with songs, eh, no? Parang nagkakaroon ng iba-ibang reading din mga tao, syempre, no?
Oo.
So may mga ganun ka ba? May mga ganung sulat ka ba na parang ganito yung intention mong ibig sabihin niya, pero majority of the people, iba yung naging interpretation nila sa sulat mo?
Maraming times, I think, sa telik, ano eh, sobrang natripan ko mag-metaphors. Not all the time, pero may songs na parang yun yung gusto niyang hanapin. Kasi, ang dami nating gustong sabihin eh. Ang dami nating gustong i-explain. Pero, meron ka lang 4 minutes para magkwento eh. Diba? Mm-hmm. So, minsan nasa imagery eh. It's not anymore sa pagkwento mo eh. Pero yung the whole picture of what's happening.
Mm-hmm.
Plus, not just the lyrics, but the entire ano eh, product eh, the music itself. Mm-hmm. Na yung pagkwento niya. So, minsan, purposely ko siyang ginagawa na trim down into metaphors para lang ma-explain. Perfect example yung laro.
Mm-hmm.
Kasi parang ang daming pwedeng interpretations pag sinabi mong laro. And habang tumatanda tayo, nag-iba yung konsepto natin ng word na yun. Eh.
Mm-hmm.
It's based on sa pinagdadaanan natin as a person kung ano yung konsepto natin sa laro.
Mm-hmm.
So, may, a lot of times, tinatanong ako na, si para kanino ba yan? O, para kanina mo sinulat yan, nasaktan ka ba? Laging ganun eh. Nasaktan ka ba o pinagdaan? Sabi ko lang na, ano, na it's my general relationship with the universe or what's happening around me. Na parang may times na pinaglalaroan ako. So parang nafe-feel ko minsan na nakikipag-patintero ko, di ba? Kasi ano ba yung image niya ng patintero, di ba? Parang may kaharap ka, tapos hinaharangan ka, di ba? Nagkakapaan kayo eh, di ba? Parang dito ako pupunta siya dito sa kabila or dito ba ako sa kabilang direction naman siya naman dito. So, parang the whole image itself na parang nakikipagpatintero ka sa buhay, sa life. So, that's one example. Tapos yung, syempre, yung luksong baka, nagamit ko, lulukso, baka sakaling abutin. That example na parang, ang dami mong gustong abutin eh.
Mm-mm.
Gusto mong maglukso. Di ba? Just, baka lang, maabot ko to yung mga gusto kong maabot sa buhay.
Mm-hmm.
Pero, and then nagamit ko din yung langit lupa kasi kinakausap ko yung langit eh.
Mm-hmm.
Ako yung nasa lupa eh. Ano ba yung nangyayari?
Mm-hmm.
Nakikipaglaro ka ba sa akin? So, mm-hmm. It's the image talaga eh. Di lahat nakukuha, pero okay lang. Kasi parang for me, ang importante sa akin is yun pa rin, yung nakwento ko lang.
Mm-hmm.
Tapos, natin na yun, nasa tao na yun, paano nyo i-interpret?
Mm-mm.
Kasi ako din naman marami akong gustong sabihin pero
yeah.
Ang dami kong kausap.
Oo.
Marami tayong nag-uusap eh. So ilalabas ko lang siya how I
felt. And part talaga 'yun ng experience and of listening
part
to music eh, na ikaw 'yung naglatag noon pero up to the people then how they'll see it, how they interpret it, 'di ba? Pero wala ang galing lang no and ang powerful lang ng yun yan, no? Gumamit ka ng images, gumamit ka ng very ano nga eh, no? Parang common experience, relatable na itong mga laro na to. Pero kapag, yun yan, no? Parang pagka pinakinggan mo siya nung una, akala mo siyempre, pwede mo siyang i-treat literally eh, nung laro na yan o yung patintero, etc. Pero habang inihimay mo, habang pinapakinggan mo siya, ma-re-relate mo nga siya sa mga ibang aspects ng buhay mo habang tumatanda ka, no? Kumakapal siya bigla, no?
Kumakapal, oo.
Mm-hmm.
But it's always the, ano, talagang yung the experience behind the song.
Mm-hmm.
And hindi siya agad nagigets ng lahat. Pero, yun nga, pag pinapakinggan siya ng paulit-ulit, it makes sense. Or parang pag kinakasama mo yung kanta, based on what you're experiencing, currently experiencing sa buhay, that for example, nagko-commute ka, o nasa trabaho ka, may kumakain ka or what, kung kasama mo yung kanta, it will make more sense sa'yo. Ang ganda, no? Ang ganda ng, ganun talaga ang music in general or songwriting in general na parang, it's not just pag pinakinggan mo, dadaling ka kaagad dun. It's, minsan, kailangan ikaw mismo, may ginagawa ka or nasa journey mo.
Mm.
Isa sa kanta. Magme-make sense siya sa'yo.
Yeah, tas as listeners naman, parang may sarili ka ring journey sa pakikinig ng song na yun, ano?
Diba? May sarili kang kwento. Ako, actually, pag pinabalikan ko yung mga old songs ng Telly, or even kahit yung pinaka-sawang-sawa namin, mayroon, laro, syempre, lagi nandiyan. It always, parang, sends me back dun sa panahon na bakit ko siya nasulat. Ano ba yung purpose ng pagsulat ko sa kanya? Yun yung time na ako mismo personally, parang ayoko na. Alam mo yun, sa buhay, parang ayoko na. Kasi sabay-sabay na lahat. Sumanong, i-cut muna lahat, tapos complete silence. So, every time na pinapakinggan ko yung laro, na, nag-hit sa akin ulit na, okay, ito yung bakit ko siya sinulat, kung bakit ito yung talagang na-feel ko with the song. So, every time na tinutugtog siya, parang dinadala niya ako doon na, oh, umabot ka sa point na ayaw mo na, pero tinutugtog mo pa rin na yun. So.
And I think yun niya, eh, no? Nung sinulat mo siya nung time na yun, may particular kang gustong sabihin. And siguro may mga songs din na parang kapag binalikan mo siya sa ibang parte na, ibang ano na, no, ibang phase na ng buhay mo, pwede siyang magkaroon ng panibagong laman, ano?
Oo,
panibagong. With the same words and same imagery, pero dahil iba na yung setting mo, parang iba na rin yung epekto niya sa'yo.
Exactly. Kaya sobrang nag-make sense din sa aming banda why we called it isang dekadang ototel. So there's a meaning behind that. It's not just that 10 years na tayong banda. It's not just that. Kasi ototelic mismo, yung ibig sabihin niya, ang ganda eh. Parang, you're doing something just for the sake of ma-fulfill yung gusto mo. Yung may ganun kang contentment ma-fulfill yun. Is, hindi mo kailangan, kumbaga, medyo in-expound ko lang na hindi mo kailangan i-please yung mga tao. It's more of, you please yourself. So, parang isang dekadang ototelic, tayo lahat. Isang dekadang ototelic yung experience na to.
Mm-hmm.
Na ginagawa namin to for the sake of yung na-enjoy namin yung music, na-enjoy namin.
Mm-hmm.
And yun naman din yung going back from how we were formed. Hindi naman talaga kami magkakilala. It's the music that brought us together. Sige, gawin natin to kasi ang sarap niyang gawin. So, yun, yung 10 years na yun, yun yung parang, pag napapakinggan ko yung word na isang dekadang ototelic, means a lot sa amin, sa akin personally. Kasi bumabalik lahat ng experience eh. Yung ototelic, yung lahat ng gigs, lahat ng ups and downs, lahat ng
physically for sure, amin. For sure, no? So, gumagapang sa'yo yung mga lahat ng nangyari, no?
Oh.
Pero ngayon pa lang, no, gusto ko nang batiin Josh and Ototelic, buong banda, lahat ng mga naging involved sa banda nyo, and even yung nabuo yung community, no. Congratulations sa 10th year.
Thank you.
Ng Ototelic, isang dekada ng Ototelic. At masaya rin kami linya-linya na maging ano, no, maging kahit papaano naging bahagi din ng journey ng Ototelic, no.
Oo naman. Oh. Syempre, it's an honor. Tsaka ang kulit namin, no? Sorry, Ali.
Hindi. Ako, madaling-madali kasi, alam mo, Josh, ako naman, isa kami sa mga unang nakiusap rin sa banda ninyo eh, nung nagsimula. Para natutuwa nga ako kasi medyo magkalinya talaga yung Ototelic tsaka hindi niya linya, sinasabi ko na Josh. Kasi, parehong taon kami nagsimula, 2012, no? So, 10 years na rin ang linya-linya talaga as a content page, ano? So, nagsimula. Tapos, naalala ko, nung 2015, nung unang-unang linya-linya night, meron pa kaming poster niya na nasa opisina eh. Inimbitahan namin yung Ototelic to play. Diba? Kahit na maliit pa yung linya-linya noon, diba? Nag-invite lang kami ng mga friends to help us, ano? Nag-raise din kami ng funds noon for Kite Foundation eh. No? So may, naalala mo ba yun, Jo, sa Cup Fiction, sa May Katipunan?
Oo, pare. Naalala ko yun. Naalala ko pa yung linya-linya shirt ko na net. Maroon yun. Yung aso na pagod na ako. Parang
pahingi ng pahinga.
Oo, pahingi ng pahinga. Oh, that's
So sa, si Josh is sa mga pinakaunang talaga nagsusuot ng linya-linya. At saka yan ang uniform niya. Tapos siya rin nagsabi sa akin, naalala ko yan, ano? So linya-linya night. Tapos lahat actually halos ng linya-linya night nandun ang Autotelic eh. Yung una sa may Cup Fiction, naalala ko nagsagiho kami. Tapos yung parang sauna bath doon, sobrang siksik na siksik. Tapos nakita na yung tila, kasi libre siya eh, libre yung gig. Hanggang doon sa kabilang kalye, ang haba ng pila. Naging na nga siyang medyo ano eh.
Big party.
Oo eh, tapos parang naging caution na rin siya kasi hindi na kaya nung sagiho. Tapos alala ko to, si Josh, lumabas siya after niyang tumugtog. Lumalangoy sa dami ng tao at saka sa pawis. Tapos po ang tumutugtog sa isip ko, sabi ko, si Josh kaya niya yan, lalalalangoyin. Kayang-kaya niya na, sabi sa akin ni Josh, ano, naalala ko, sabi niya, grabe talaga yung linya-linya shirt. Perfect talaga pang gig. Kahit na, ano, no, parang komportable pa rin siyang suotin. Kahit na pawis na pawis ka na and all. Ayun. Ayun.
Naalala ko kasi, parang for the longest time, I've been wearing the shirts din. Tapos, umabot na sa point na pati girlfriend ko sabi niya, araw-araw ba talagang linya-linya ang suot mo? Sabi ko, parang, wala eh, parang ako to eh, suot ko yung sarili. Bigger na siya eh, na parang sarap ng suot eh, at the same time, diba? So, naalala ko, parang tinanong din kita na Ali na, parang bagay ako magtrabaho sa linya-linya.
Oo, oh,
saka yung line, parang sumisimple pa ako, kaya ako magtrabaho. Hindi. Ako to eh, parang playground ko to eh.
Sa totoo lang, kasi tugma talaga eh. Tapos si Josh pa, ay alam ko nga nagdo-drawing din. Tapos yun nga, gusto ko habang kinukwento mo yung songwriting mo, may nagtutugma talaga eh na yung play on words mo na, di ba yung luksong baka, sinabi mo, lukso, baka naman ganun. Medyo ganun din yung style ng linya-linya na nakikita mo yung words. Similar words na nakikita ng ibang tao pero tinitingnan mo siya in a different way. Nabibigyan mo siya ng ibang angulo. No? So, tingin ko lang ano talaga eh. Nagdagtugma talaga yung Autotelic and linya-linya. And what a way naman to talagang cap yung pagkonekta na to, no? With, tuwang-tuwa kami dito sa collaboration shirt natin.
Sobra, sobra. Ako, nung nakita ko pa lang yung initial design, yung sketch ni Rob, eto na yun, wala na akong gustong paipa. Ang ganda ng design. It's very us. Tapos, nag-make sense pa yung, hindi naman, ako nga siya, hindi ko nga siya inisip na 10 taong iyak sa'yo. Nakita niya siya na 10 taong.
Yes.
Diba?
Yes.
Yung wordplay niya, taon and tao. Tapos 10 tao siya. So, ang ganda. And then, sa collaboration na na-insert kaming lima doon, na nakakatawa kasi, sinil, ang dami nagsabi kaganda. Hindi ko ba yung letter? Sinil mo kong ako nga talaga yan.
Parang hindi ko matatanggi yan.
Kung tawa kami kasi kamukha niya talaga. Tapos, hindi ako si EJ kamukha. Ang galing na tawa kami doon.
And again, napaka-natural nung naging collaboration. Kasi mulat sa pool ay, yun na, nakasabay din kami sa journey ng Autotelic as fans, no? At talagang nakikinig sa music ninyo. Kaya, ayun, ang ganda lang ng ganong klaseng collaboration na napaka-organic. Sabay talaga.
10 years is a long time. Diba? It's decade, diba? Parang pag nasabihan ka na isang dekada ka na. Sarap ng feeling. So, ako nga din, ngayon ko lang din parang nag-sync in na, putya ko nga, no? Ang linya-linya, 10 years.
Kaya, nakatawa. Pero siguro, mapunta tayo sa 10 years, ano? Siyempre, ikaw na rin nagsabi, parang hindi biro na umabot ng 10 taon. No? Ano sa tingin mo yung main reason kung bakit nagtagal? Kung ano yung key to sustainability ng banda?
Over the years, siguro, for me, ang pinaka nagbind sa amin lima is yung level of, I guess, yung respect namin for members. Kasi 10 years na kami magkakasama and we've, syempre, lahat, ang daming pinagdaanan, ang daming ups and downs din. It's not a easy journey. Umabot din sa point na ako personally na gusto kong mag-rest din, gusto kong, diba, kasi hanggang saan lang din ba umabot ang mental capability natin or yung emotions, diba? So, Pero laging din bumabalik dun sa number one, yung respect lang dun sa pinanggalingan ng bawat isa. Mm-mm. Kasi we're all differently wired people. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng situation. Ako personally, hindi ko din talaga basta-basta pwedeng i-conclude, di ba, kung ano yung pagkatao ng isang tao. Smart thing. Respeto lang talaga. Okay, sige. And of course, kasi kaming telik, we're all a bunch of parang introverts. It's something na talagang in-embrace na lang din namin as a band. Hindi namin pinipilit yung isa't isa na, oh, maging ano tayo, Bibo, o extrovert tayo, dapat ganito tayong lima eh. Ganito tayong, even naman yung mga nakahalubilat na kasama namin sa journey, nakilala na rin kami as a banda na parang less words, natahimik lang, kaya may, naka-black, tapos nakakatawa nga mas sa instruments or mas sa songwriting or mas sa pagtugtog namin lumalapas yung kulay, kumbaga. But as persons, parang ganito kami, may ganito kami level of understanding ng magkakabanda. And yun siguro yung naging key na nagbind sa amin. And of course, at the same time, the constant support of yung listeners talaga. Na parang it always gives us the yung purpose ba? To create more songs, to share more, to play more. Kasi alam namin na may nakakausap at nakakausap kami as Autotelic. Yun nga eh, parang hindi kami masalita, hindi kami mga ganito. Pero ang daming bumabalik sa amin na nakakausap sila ng music namin. And we really sobrang grateful kami, thankful kami na diba, people are expressing what they're feeling towards sa kung ano yung craft namin. At yun din, lagi namin binabalikan yung reason kung bakit kami nabuo. Ano ba yun? Ano ba to? Ano ba yung purpose natin? Ano ba yung gusto nating puntahan? Kaya lagi pumabalik yung name na Autotelic. Bakit ba tayo Autotelic? Kasi meron tayong gustong i-fulfill, which is yung the hunger ba to play? The hunger to play.
Ang ganda naman. Ang ganda. Pero ako yung tumatak sa akin sa sinasabi mo, Josh, yung imagery lang ng nakaitim ngayon lahat. Tahimik kayo, pero kapag ka nagsimula kayong tumugtog, doon nagkakakulay, no? Doon yung language nyo eh. Kaya parang you're speaking through your music, hindi kailangan, 'di ba? Marami kayong sabihin about what you're doing, no? Pero pag nagsimula kayong magsalita, nagkakaroon bigla ng graphics yung yung mga exactly. Itim na t-shirt nyo eh, no? Ang ganda.
Exactly. Ang ganda. Kasi parang I treat my notebook, writing notebook, or I treat the music as a big canvas. Kasi siguro, eh nga, hilig ako mag-drawing, hilig ako mag-design din. And yung utak ko kalat, as illustrator kalat yan. So parang, hindi ko siya kayang i-express lang to just the lyrics eh. It has to come out sa musicality ng bawat members eh. Like, kukulayan ni Neil, kukulayan ni EJ, lalagyan ng oomph ni Pabs, diba? Lalagyan ng, like, kunyari personality ni Jeff na is very introverted din na mahilig sa toys, na parang tahimik lang. Pero pag pumalo siya, doon mo makikita na, ah, okay, ito yung tumatakbo sa utak ni Jeff, ito yung tumatakbo sa utak ni Josh. So, and siguro, through the years din, nakakatawa kasi hindi naman namin pinag-usapan talaga na mag-itim tayo. Parang, yun lang siguro yung personality namin na, kumbaga, honest take ko sa banda namin na ayaw namin na masyadong pinapakita na loud kami, ito yung sasabihin namin. It's a, wag muna kami pansinin nyo yung music, pansinin mo how we perform, how we deliver up songs eh. So, mas yung instrumento namin yung nagsashine, kumbaga. Tapos, yun nga, through the years, naisip namin na, uy, ang ganda rin pala mag-black talaga tayo lahat. Kasi, aside from ang dali pumili ng damit, sa wardrobe, nakakapayat. Diba? Nakakatanggan na.
Yung pawis, hindi ala tayong pawis. So.
Hindi ala tayong pawis, diba? At the same time, mas hindi tayo as persons loud. Yung it's our music, it's our, kung ano man yung nag-represent sa atin. Kung gitara man ni Neil, diba? Vocals ko, gitara ko.
Kaya nung pumipili kami nung kulay ng t-shirt ng Linya-Linya X Autotelic, naku, ang dali na. Yung una talaga namin i-release dyan, neon green. Neon green. Tapos naubusan ng tela. Eh sabi namin, siguro baka itim na lang siguro.
Sige, black na lang. Sayang, di neon green. Neon green na ano, no? Neon green na yung pakat talaga yung katawan.
No, ano, hubog na hubog eh. No? Pero ano, no? Yun din, na-note ko rin yung respect. No? Iba pa rin siyempre. Kasi hindi lang naman kayo iba sa musicians, no? Mga tao rin kayo na magiging, kumbaga may mabibuild kayong relationship din talaga outside the stage. And I feel like kapag na-build nyo yun on and off the stage, yung mutual respect, yun talaga din yung magpapatagal, no? Nung kabuuhan nyo.
Oo, kumbaga lahat naman ng banda, hindi rin for me, hindi naman perfect. There's something, there's always the compromise, there's always the deeper understanding na minsan hindi nakikita ng iba na like it's the core kayong lima. Pero it radiates din. So, parang sa amin, ganun siya na as long as tayong lima or tayong bandmates are aligned, as long as tayo ay napag-uusapan natin yung gusto natin, purpose ba natin as a band and as the individuals, then we're good. I guess we're doing the right thing as a band. Lalo na yun nga, 10 taon na ang Telly and coming from a band somewhere na hindi talaga kami magkakaibigan. Ang ganda nga eh, may naalala ko nun, sinabi rin si Chito nun na iba-iba na, parang nabasa ko sa sinabi ni Chito nun, Chito Miranda ng parokya nila. Iba-iba talaga ang konsepto ng pagbabanda, iba-iba ang konsepto ng pagbuo ng ganitong grupo. May mga nabubuo na hindi magkakaibigan, pero dahil common love for the music, it binds you. Meron naman din swerte na tropa tayo from the start. So, alam na natin yung gusto natin isa, then okay din. Pero, hindi lahat ng banda ay pare-pareho ng pinanggalingan. There's always a different story to tell. So, kaming Telly, ganun kami nang galing. Ayan. We're just really grateful and lucky enough na we lasted this long.
No? Tama, ang ganda. And yun, happy kami na syempre naging yun niya, no? Kahit papaano. Parte kami nung na-sharean nyo nitong kwento nyo na to, no? Diyos. Ayun, ako kanina ko pa iniisip to, no? I think simula na nag-usap tayo. And ito yung tumatakbo sa isip ko eh, simula kanina. Parang nung 2012, nung nakita-kita kayo, no? Sa Taco Bell, anong oras yun, naalala mo ba?
Ano yun? A little after, siguro mid afternoon, mga bandang 3.
3 p.m. 3-4 p.m. Kasi nandun ako mga 2 p.m. sa Taco Bell, sa Gateway. Nung araw na yun. Naisip ko kung siguro kung nag-stay pa ako a little longer.
Baka naging bandmate.
Oo nga eh. Feeling ko, baka naging autotelic na rin ako.
Baka naging autotelic. Ayos to, naka-block din.
Naka-block din to. Oo, at saka siguro pag tinanong mo ako, sino dito marunong kumanta? Baka ako, Josh, marunong kumanta. No?
Uy, pare, sige na, sali ka na.
Sa mga nalilito kanina kung sino yung kumakanta sa amin ni Josh, sana pinanood nyo yung video ha. Para sa mga nasa podcast lang, no, malilito kayo kung sino. Teka, si Josh ba yun? Si Ali ba yun? Marami nagsasabi. Josh?
Nag-usap kami. Actually, sa totoo lang guys, nag-usap kami ni Ali na pagkakanta na, sinishwitch talaga sa sa boses niya.
Sinisync ko lang.
Yung sound team eh. Kaya na sisync niya lang. Galing.
Kanina nga nag-elevator ako eh. No, kinlik ko yung floor kung gano'n. No? Ay, hindi ko maabot. Sabi ko, 12th floor please. Sabi niya. Sabi nung ano? Teka, Josh of Autotelic, sabi niya. Sorry, hindi. Pero marami nagsasabi niyan, sabi ko. Nung narinig yung boses ko, sabi, grabe to ah. Ganun. So, sa mga nalilito dyan, guys, siguro ito na yung perfect time para sabihin na iba, no? Hindi ako. Hindi ako yung boses nung sa Autotelic. Magka hawig, no? Alam ko, sinabi ko kanina, ginintuan, no? Baka yung sa akin, pinilakang boses. Tama ba? Pinilakang ay pilak ay silver eh. No? So,
pinilakang. Ang lalim nun.
Oo, diba? Pinilakang boses. Parang konti na lang palakanan yung boses.
Para mga pininyahang manok. ginulping
nilasing na hipon.
Nilasing na hipon. Ininsultong baka.
Ay, Josh, alam mo, may kwento pala ako. Well, una, no, bilang fan ng Autotelic, wala lang, every mga linya-linya night na gigs, naalala ko talaga eh, kasi minsan lang kami mag-bonding din ng kapatid ko, pati ng pinsan ko na mahilig din sa music, dun ko sila dinadala. Tapos wala lang, sa buong gabi, isa sa mga, ano talaga, banda na nag-aakbayan kami, ganun, tapos tumatalon kami. Kapag Autotelic, oh my God.
Kitang-kita ako yun, men.
Sa gilid kami. Sa gilid.
At saka ano yun, kailangan kong makita yun.
Grabe.
Every gig with Dinya-Dinya, minsan pa nga, hindi Dinya-Dinya gig pa eh. Minsan talaga out of pure love, nandun kayo, tapos hinahanap ko talaga na, kailangan kong makita sila, aling tumatalo.
So, ang saya lang, ano. Tapos may isa pa ako, kasi, para marin maano, no, may marinig ka rin na epekto ng music nyo. Meron akong kaibigan, nanood ako ng ano ng gig ng Autotelic. Again, hindi ito linya-linya night. Nasa Route 196 to. May gig yung Autotelic. Tapos, yung isang kaibigan kong girl, na hindi ko naman alam na nakikinig din ng music, ng local gigs, ganyan, si Kathy, pumunta siya doon. Tapos sabi ko, uy, sakto. Sige, nood tayo Autotelic. Tapos, kinuwentuhan niya ako, sabi niya, uy, Ali, meron akong kausap na yun. Eh kasi matagal nang, ano yun, single since birth. Ano? Single since birth. Sorry ko na nakikinig si Kathy, pero siya, single siya, tapos SSB siya, tapos ano, kwento niya, meron siyang kausap na may kachat siya, ganyan. Sabi ko, sino yan? Si, ano, sabi niya si Topak. Sabi ko, batchmate ko yan si Topak, ha. Sabi ko, Papuntahin mo dito sa gig. Sabi ko, usapin natin. Tapos pumunta nga si Topak kasama si Magkalas, yung isa pa naming batchmate. So pumunta sila doon. Tapos nagkaroon kami ng band doon. Ano? Tapos medyo doon nakakausap si Kathy, pati si Topak. Apparently, si Topak pala ay schoolmate mo, si Justin Topacio. Si Topak!
Teka lang! Si Justin Topacio, oo naman, pari. Agal ko siya nakasama nung college.
Oo.
Dota Dixon, nagdodota kami. Nagkakat kami.
Oo.
Kakat kami pa na magdota. Sa Netopia pa kami naglalaro niyo.
Yan. Si Topa. Mag-batch kami.
Topa. Kaya pala ako na, ano, Topak dahil ba Topacio? O Topak as in may Topak siya? Hindi, joke lang dyan. Joke lang, Topak. Pero... Ang galing, small world. Okay,
tapos kinukwento niya sa akin, uy, kilala ko yan si Josh. Sabi ko, fans kami niyan. Tara, nood tayo. Tapos wala lang, no? Through your music, nakita-kita rin kami doon. Tagal din namin. Hindi naman kami talaga close friends doon eh. Actually, hindi kami naging magkaklase. Pero dahil doon, na-batchmates kami. So, nagkakilala kami. Medyo mas pinagdikit ko sila na, uy, okay yan. Parang may chemistry to and doon. So, yun. Kilala sila doon, nagka-developan, tapos this year, kinasal.
Oh, wow!
Kinasal this year ba o last year? This year or last year? At may anak na sila ngayon.
Wow! Oh, wow, ang galing. Bigyan ng linya-linya shirt.
Bigyan ng linya-linya ex-Autotelic shirt yan. Kaya ako nakikinig kayo, no? Kathy and Topak, dapat bumili kayo.
Bili kayo, ha?
Kahit pa paano. Kahit pa paano natulungan namin yung relationship ninyo ng music ng Autotelic. Tapos medyo may hatak ng konting linya-linya. Ayan, nagkatagpo sila.
Galing. Actually, yun nga eh. Speaking of yung built relationships, ang dami rin talaga sa all throughout the years ng journey ng Telic na. Yung tinatawag namin na Telic and Friends. Hindi namin sila ni-round up para ibuo. It's more of naging natural siyang nabuo ng listeners, ng mga fans. Kasi dati, wala lang eh. Parang, ay, nagtatanong na yung mga nakikinig namin na, Kuya Josh, meron bang name para sa fans ng Telic? Dati, Telicians pa eh. Parang sinasabi, Telicians, sabi ko, para namang eskwelahan. O para kaming papasok ng eskwelahan sa Telician school, di ba? So parang, sabi namin sa kanila, Hindi, kayo bahala. Paano nyo gustong... Kasi, di ba, journey nyo rin yan with us. Paano nyo siya papangalanan? Tapos, ang cute kasi nagpaalam pa sila sa amin. Si Josh, Pwede Jeff, Pwede Neil, na bubuo kami ng grupo. Tapos, uy, ano yung naisip nyo? Pelican Friends. Kasi, sila din mismo, yun nga, all, throughout the years, ang daming nabuo na relationship because of their common love for sa music ng Pelic and other bands as well. And, nasubaybayan namin yung from college or from high school, mag-graduate na sila, papuntang college, anong course yung tatahakin nila. At ngayon, nagtatrabaho na sila. So, it really makes us feel old. Sa Delicate Pens, gano'n na. Kaya, Josh, nakapasok na kami ng dentong course. Tapos, uy, congrats, gano'n. Tapos, mag-share sila ng hinanakit nila na, ano, hindi ako makaka-attend kasi ganito, thesis na ako, ganito. Tapos, mamaya, ilang years after, kaya, Josh, nag-graduate na ako, pumasa ako sa thesis, makakanood na ako ng gig nyo, meron na akong trabaho, may pambayad na ako ng entrance nyo. So, that kind of journey is really, ano, parang for us, it's yun yung goal din. Eh. Mm. Hindi lang kayo, hindi lang kami yung 10 years na autodelic. Sila din. Mm. Yung mga nakikinig na kasama din. They've all got their own stories to tell. And somewhat associated dun sa music and sa journey. So, grabe yung, isa siyang buntong hininga.
Yun. Parang,
10 taon.
Mm-hmm.
Dekada. Ang daming relationships were built, stories were parang nakwento, nabuo, and nagkaroon ng ups and downs. But the end of the day, we're still here. We're still here creating music, doing what we love doing.
Mm-hmm. Yeah. So, ang ganda.
Galing, grabe.
Sa mga nakikinig na Telican Friends dyan, shout out sa inyo.
Shout out.
Salamat sa 10 taon din na pakikipag-iyak sayaw sa bandang Autotelic. And gustong-gusto ko yan kasi sinabi ni Josh kanina, no, what ano sustained their band, their relationship, ang laki-laking bahagi ng mga listeners. And naririnig niyo from him directly na sinasabi niya na no, he appreciates yung ano, no, yung pagsabay ninyo dun sa growth ng banda. Kayo rin, di ba, from student to college na, tatrabaho na, may mga nagkakapamilya na, and all that.
Oo, grabe. Oh, kinasal na.
Diba? So,
kinasal. Grabe.
Kaya parang, ano eh, no, bahagi talaga nung naging nilakbay nung Autotelic, hindi lang yung banda mismo, kaya Autotelic and Friends, no? And, isang kwento siya ng collective na pinagbind ng music. Kaya,
yes. Even yung line namin na actually made more sense, yung iyak sa'yo. Kasi hindi rin the band, never namin pinag-usapan na. At dance songs tayo, pero iyakan yung lyrics. Never namin inisip na ganun na strat. It's just that the way I write my songs, ganun eh. And the way yung influences namin as a band, na gusto namin yung upbeat, na very colorful sounding, the dance. So nag-jive lang siya. So, parang nabansagan kami ng listeners na, uy, para akong gusto ko sumayaw pero naiiyak ako. Ano ba talaga? So, iyak sayaw eh. Umabot siya sa point na naging iyak sayaw na kami. And throughout the years din, it made more sense sa akin na, oo nga no, parang sa adventure na to, through the ups and downs, gusto nating iyakan pero at the same time, sasayawan din natin siya kasi we're basically celebrating it.
Ang ganda.
Iyakan natin. And sasayawan natin.
And ganun ang buhay, Josh. Ano?
Ganun ang buhay. Iyakan mo muna. And then, smile again. Tapos sayawan mo.
Yeah.
And everything will, ano ba yan, magiging okay lahat. Iyak sa'yo.
No, ang ganda eh, no? Para kasing, kapag sumayaw ka lang din, ano, pero hindi mo nalalabas yung mga gusto mong ilabas na emotions, parang masastuck din yun sa'yo. So, ang ganda rin na iyak sayaw eh. Nilalabas mo, pero at the same time, hindi ka rin stuck sa pag-iyak. No? Sa pagsayaw din kasi, nasi-shake off mo siya. And sa totoo lang, may movement ang pagsayaw eh. So, in a way, gumagalaw ka eh. Nag-move forward ka. Ganda! Panlinya-linya talaga si Josh. Panlinya talaga to.
Ito, pari. Kasi, alam mo, sa kanina, parang na-realize ko din, may mga mga gigs din. May mga lumalapit din na Kuya Josh, Sir Josh. Ma, ano lang, curious na ako. Kayo po ba yung Nagtatrabaho po ba kayo sa linya-linya? Sabi ko, ay, hindi. Ano, nagkataon lang talaga na sobrang nagkoconnect lang kami kasi favorite ko yung ginagawa nila. Mm. Yung mga fans ko rin, as Josh Villena, yung mga drawings ko, mahilig ako sa fans. So, kaya ako minahal yung the brand itself kasi it's basically ako din yun eh. Parang nag-reflect sa ako. So, parang, then ang tanong nila eh, Kuya Josh, kayo ba yung nag-drawing ito? Or, linya nyo ba yan? Hindi. Ano lang kami, mahal namin yung linya. And ano, but I don't work. Sabi nila, huwag kayong malito. Nakakatawa.
Grabe. Ako, I've never been this sure in my life na kapag pinagpalit kami ni Josh, isang ano lang, kunyari, isang araw na si Josh yung magsulat sa linya-linya. Tapos ako yung mag-gig. No? Ako yung humawak ng gitara tsaka kumanta sa 26 siguro. No? Feeling ko, kung ako yung biglang pumronta doon, walang makakapansin eh. Walang makakapansin.
Seamless yan, bro. Seamless yan.
Oh. 'Di ba yung boses na bigla ko yung tumugtog ng ano kumakanta doon no? Parang si Josh yan.
So maganda minsan na gawin natin yun na ano kung ako yung pupunta sa harap sa tatalon.
Yun, tama ikaw yung makbay sa mga tao doon. Tapos kasi ikaw yung mga magte-tweet sa linya-linya ano no sa Twitter, ikaw yung mag gagawa natin.
pero maganda siyang pwedeng gawin in the future. Art collab. Ganda naman.
Oh, take over, no? Ang ganda. Uy, speaking of Josh, ito seryoso na ako. Pero, ano eh, gusto ko na rin pag-usapan konti yung songwriting. No, kasi, ano rin, medyo napapa-try din akong magsulat ng kanta. No, nakakasulat-sulat ako ng konti. Pero gusto ko pang mas matuto. No, lalo na, nakikita ko rin yung writing mo and, ano, no, fan ako nung pagsusulat mo. Ako, bilang isang baguhang songwriter and sa mga nakikinig na nag-a-attempt na magsulat or nagsusulat na, no, ikaw, ano bang natutuhan mo over 10 years na, ang ganda rin na narinig ko na nagsimula ka as hindi ka nagsusulat. And lahat naman tayo nagsisimula na hindi nagsusulat, ano, pero hindi ka nagsusulat, biglang nagsulat ka, tapos ito na, ano yung mga natutuhan mo, ano yung mga tips na mabibigay mo sa pagsusulat ng kanta?
Kasi sa totoo lang, I'm bad sa pagbigay ng advice. Pero nang isa sa natutunan ko, ano ko kumbaga is, ano ba yung intention mo talaga ikwento sa kanta? Kasi it can all be just pure words. Eh. Ang daming words, ang daming choices of words na gusto mong i-explain. Pero ano ba talaga yung intention? Choose a line or a word na that will really mean a lot sa'yo. Even if it's just one line, and then you develop it. And for me, as parang speaking, being isang technical, sa technical side, it helps a lot if mag-word mapping. Like, this is your general idea. Kaya sabihin natin na yung kanta is langoyin. What are the things na na-associate sa word na langoyin? What are the imagery? What are the sound? What are the visuals and feeling? So, pag lumalangoy ka, ano yung nakikita mo or ano yung nararamdaman mo? So, yeah, for example, pag lumalangoy ka, ano ba ginagawa mo? Gumaganito ka. Parang, wini-wave mo yung hands mo or for that song example, I use the word pagkawag ng kamay sa tubig. Kasi I use the dictionary din. Kasi yun din, tip ko din, songwriters na, ang daming options, ang daming words sa dictionary na magaganda. Yung mga ibig sabihin niya. Na, pwede mo na siyang ikwento sa pamamigitan lang ng itong line na to. So, ginawa ko example yung langoyin kasi it's all the imagery. Winnered map ko siya eh. Langoyin, ano ba yung meron sa kanya? Karagatan, magkaibang mundo, meaning ang layo niya eh. It's a malawak. Open sea siya. And yung line doon na ginamit ko na mundo ko ibalik ka rin, babalik-balik ka rin. Kasi parang na-feel ko doon na naging metaphorical siya dahil pag nasa ilalim ka ng tubig, when the waves hit you, umiikot ka eh. So, bumabalik ka eh. Pero babalik ka rin dun sa tamang flow mo. So, ng waves, di ba? Parang babalik ka rin dun sa tamang agos mo. So, yung ginamit ko dun yung word na pagkawag ng kamay. Sa second verse ata yun. Kasi literal, ginaganon ko yung tubig. So, it helps then a lot when you're writing your song na ini-interpret mo siya not just sa sulat. Kinikilos mo siya eh. Pinabalikan mo yung feeling, inaalam mo yung ano ba yung tamang actions ko, yung ng katawan ko with how I'm writing the songs. Na parang sa lango yan. Ina-act out ko yung scenery, kung ano yung pinagdadaanan ko mismo dun sa kanta na yun. So, yun, again, word mapping, pinaka, yun yung parang advice ko. Draw your words.
Mm-hmm.
Or kahit hindi ka marunong mag-drawing, kahit hirap ka mag-drawing, gumawa ka ng doodle mm-hmm. kung ano yung mismo nangyayari sa gusto mong ikwento.
Ang ano, ang beautifully written talaga nitong Languyin for me. And ako, ang ganda ng sinasabi ni Josh na ano eh, no? May image, tapos painting a picture, tapos word association. Kasi yung word association, ibig sabihin, related lahat dun sa image na yon. Yung isang image na yon. So, dun pa lang nagiging cohesive na or parang solid na yung image mo.
Mm-hmm.
And gusto ko nga sabihin dito, Josh, kasi yung turo sa amin sa poetry noon, nung nasa college ako, yung organic unity na tinatawag. Ang ibig sabihin mm-hmm. nun, parang nagsistick ka to one image and lahat ng sinasabi nung piece mo ay magkakaugnay. May relasyon sila sa isa't isa. Kaya ang point ko, ang ganda na Languyin tungkol sa tubig, tungkol sa paglangoy, tapos lahat ng image at words na ginamit mo dito ay may organic unity kasi nakastick siya sa iisang eksena na to. Hindi siya,
exactly.
Oo eh, no? Parang hindi siya biglang lumipad. Kumbaga, yun niya eh, nakastick lang siya dun sa paglangoy, sa paglakbay, diba? Sa tubig, sa earth.
Oo.
Hindi siya tumalon ng ibang metaphor. Kaya parang buong-buo yung song for me. Mm-mm. Ang ganda talaga, men. Ang ganda talaga. No? Yung ako, yun nga, ngayon ko pa narinig yung mundo ko'y balik ka rin, babalik-balik ka rin. Ano? Yun pala, yun rin pala naisip mo dun. Alon. And yung mundo rin, ano? Sa akin kasi pag sa writing, sa poetry, parang hinihimay din talaga namin yung piece. Eh. Ngayon na sinasabi mo, yung alon din, bilog din siya, eh, no? Parang mundo rin siya.
Oo eh. Diba?
Pag ganun
nilaman siya. Eh.
Mm-hmm.
Pag nilaman ka ng tidal wave, sabi mo rin ng alon. Babaligtad eh. Mm-hmm. Pero, ang sinasabi nga na rin dala, diba, sa tubig, meron din yung sinasabi nilang ocean current na don't swim against it kasi it will consume you.
Mm-hmm.
Go with the flow and then you find your path away from it. So parang ganun din yung naging image ko na kinain ka ng alon eh. Napunta ka sa current na yun. Pero nag-swim ka lang eh.
Mm-hmm.
Kinabayan mo lang siya. So eventually you got out of that turmoil.
Ang ganda talaga.
So I would say na ano din. I got lucky din for writing the song kasi minsan hindi ko na siya mabalikan eh.
Mm-hmm.
Diba? Alam mo din ang mga feeling na well, paano mo nasulat, paano mo siya nagawa. Siguro nasa moment lang talaga na yun.
Mm-hmm.
And that's something na hindi ko siguro as the songwriter na hindi ko din siya talaga actually na i-explain ng maayos. Kasi mm-hmm. it's something na talagang it's the relationship talaga. Yung sa so that moment, yung current nararamdaman, nakikita ko at that moment. And, it may be different ngayon, pero iba yung Josh ng 2016 eh, kasi dun pa siya nasulat. So, that's the beauty of it.
And ang ano lang din, ano, ang swak niya dun, itong sinasabi mo ngayon, swak niya dun sa image pa rin ng Languyin kasi kailangan mong ikaw mag-dive eh. And pag-dive mo dun, hindi mo na mapapla. Kahit anong pagpaplano mo, di ba, gagalaw ka lang habang nandun ka na. And parang ganun yung naging process mo nung sa pagsulat nito. Nandun ka na, nag-act accordingly, nandun ka sa moment na yon and pag-ahon mo, di ba, dun mo na lang ma-review kung ano yung nangyari sa'yo dun sa loob. No? Pero, hindi kalkulado lahat ng galaw eh. May pagpapaubaya dun sa moment na yon. At dun minsan lumalabas yung misteryo. Ba, pabalik tayo sa mister. Yung misteryo, yung magic ng moment. Kapag ka, sumabay ka at hindi mo kinontra, no? No? At then, pag-ahon mo, dun mo na lang ma-realize na nalampasan mo siya, nagawa mo siya, and, di ba? Ano na yun, unique na yung nangyaring moment na yun, yung journey na yun. Na yun, sabi mo, hindi mo mabalikan eh. Kasi ibang paglangoy na naman yung gagawin mo. Sa...
Mm-hmm. Ang ganda lang na, that's the beauty of yung nagsusulat, yung songwriting na nandun ka sa moment na yun. Na pag binabalikan ko ay paano ko siya nasulat? Parang di ko na maalala paano ako tumawid second verse, blah, blah, blah. And isa pang tip ko rin yun pala sa songwriters din na ano pa yung hindi mo nakwento sa kantang to. Kunyari, susulat ka about bintana. I-describe mo ba yung bintana? O i-describe mo rin kung ano yung nakikita mo pag binuksan mo yung bintana? Going back sa pag actions and sa image, ikaw mismo, pag gusto mong sulatin yung bintana, buksan mo siya, tatayo ka, or may, nagkakape ka sa harap niya. So as simple as that, pwede mo nang sulatan yun na ano yung nakikita ko. Asul yung langit, yung mga ibon. So lahat ng na-associate mo sa gusto mong, sa intention mo, so ano yung gusto mong sulatan, hanapin mo lahat yun. And it will take time. Hindi siya agad-agad na, pa, okay, kailangan mo masulat. It will take time. Minsan, may songs ako nasulat na as quick as Misteryoso or Takip Silid. Minsan ang kanta na under 20 minutes nasulat mo. May kanta ako na 2 months, 3 months. Minsan, hindi na natapos. Kaya nga, kasi may tendency ang songwriters na gusto nila makita yung end product. Hindi, dapat tapos na to. Hindi, hindi siya ganun eh. It's a journey talaga. It's a relationship yan eh. Unti-unti mo siyang kinakwento. Unti-unti mo siyang describe.
Hindi mo rin, hindi mo rin ipipilit. No? Hayaan mo rin siyang mag-flow. Kung matapos siya, mabuo siya agad, okay. Kung hindi, let it ano muna. No?
Oo.
Eh, ganda naman. Grabe, napasarap na yung usap namin ni Josh dito. And masayang-masaya kami na hanggang dito sa conversation namin ni Josh. No? Kasama pa rin kayo. And siguro, no, ito mga pinagkwentuhan namin, mas maiintindihan nyo lahat to kapag pumunta kayo dun sa anniversary gig ng Autotelic, no? Nandun din ang linya-linya. Pero syempre, Autotelic, isang dekada ng musika ng Autotelic, nabanggit sa akin ni Josh, pinaghahandaan nila to ng ilang buwan na, ayan, no? Papakita pa ni Josh yung shirt natin, ano? Ayan, no? May exclusive pa na poster dun, no? Na pwede nyong i-avail. Yan, pwede. May bundle din tayo doon para makuha
yan. Yun.
And yan, no, i-on the spot ko to, ano, Josh, na magbibigay tayo ng promo code sa lahat na nakikinig ngayon. No, para makatulong ng konti, no, para ma-avail ninyo ito. Swerte kayo dahil ang ganda na ng kwentuhan namin ni Josh. Narinig nyo pa siyang kumanta ng live dito. Bibigyan pa namin kayo ng promo code. Promo code natin ay Linya Telic. No, punta kayo sa linya-linya.ph kung gusto nyong i-avail tong shirt na to. Exclusive lang sa mga nakinig dito. Huwag nyo masyado ipagkalat, no? Kayo lang.
Huwag
nyo ipagkalat, no? Pero sa mga kaibigan nyo, sa Telic and Friends, sa mga gusto makumuha nito, eto, may konting ano kami, pa-surpresa kami sa inyo. Sa linya-linya.ph, i-type nyo lang yung Linya Telic sa promo code, magkakaroon kayo ng 10% discount plan.
So, no, Linya Telic.
Mm-mm.
Visit nyo yung site, guys. Saka, syempre, sobrang dami din na merchandise, mga design ng shirt na kayo.
Yes, yun.
Magsasalita para sa inyo.
Yun, ang ganda talaga nun sinabi rin ni Josh na yung Autotelic, nagirin siyang parang ano, no, dito nakakapag-express ng feelings yung mga tao sa music nila. Narinig ko na naman yung linya-linya doon kasi ganun din yung effect ng gusto namin na makakapag-express ng feelings yung mga tao through our shirts. So ito na. Ito na yun. Ito na yung Autotelic shirt natin. Ayan na yung November 26 sa 123 Block na event, yes, ng Autotelic. Saan ba sila pwede kumuha, Josh, ng ano, ng tickets niyan?
Punta lang kayo sa Facebook namin, sa facebook.com/autotelic. And sorry, nagsaspam kami doon ng link ng kung saan makakuha ng tickets. It's a Google form, so just click the link na naka-post doon sa page namin. Dadalhin kayo doon sa registration form ng tickets. And yun nga, 800 pesos. And then right away, yung guaranteed yun na mabubok yung tickets nyo once you go there. And yun pa, yung linya Telic shirt, doon makukuha mismo sa 26. So pumunta kayo doon para makita nyo in person yung ganda ng t-shirt na yun.
Yun! At saka yung poster, makikita nyo rin.
Saka yung poster, yan, oh, isa pa yan.
Pero Josh, kung sa mga mahuhuli, na sana hindi kayo mahuli, no? Pero pagka doon sila pumunta sa event, wala pa silang ticket, makakabili ba sila doon?
Yes. We will entertain walk-ins. Pag hindi ka pa talaga decided, tapos biglang pwede naisip mo na, punta tayo doon. Welcome kayo doon. It will start at 9 p.m. And of course, kasama namin ang bandang Shirley,
mm-hmm,
at December. Mm-hmm.
Grabe naman.
Dahil, bakit sila yung kasama namin? Kasi matagal na nila. Wala pa ang Autotelic, nandiyan na ang December Avenue. Nandiyan na ang bandang Shirley. Parang sila yung parang patunay then for us na iyan yung bandang talagang tumagal.
Mm-hmm.
Despite sa mga nangyari, sa mga journey, andyan pa rin sila. Mm-hmm. So we really appreciate yung lakbay nila yun, na kami rin nakaka-relate. Mm. So that's why it means a lot na they're part of this ano din, event.
Yun, grabe naman. Ang daming sorpresa ng Ototelic sa event na yun. Tapos meron pang bandang Shirley and December Avenue. Ewan ko na lang, no? Kung saan pa kayo pupunta sa 26. Basta kami, tayo dito sa mga nakikinig, sure tayo nandun tayo sa 26, no? Kaya kita-kita tayo doon. And yun lang, gusto ko magpasalamat again kay Josh sa buong banda ng Ototelic, sa tiwala rin sa linya-linya, no? And syempre, sa musika ninyo na binahagi niyo sa mundo, nakasabay naming nilalangoy kasama kayo, no? Kaya, ayun, salamat Josh, ang saya nitong kwentuhan natin. Dito rin tayo nakapag-bonding. Long time coming to, tagal na kitang nasa listahan na mga gustong ma-invite dito. Very timely, finally nandito na, happy kami. Sa mga nanonood sa video pod na to, may video pod na ang The Linya-Linya Show. Salamat at nakikita nyo kami, nakikita nyo expressions namin. Mapapanood nyo si Josh tumugtog. Patikim lang yan. No, patikim lang yan para dun sa event nila sa 26. And syempre, mag-subscribe, ay follow nyo yung Ototelic sa Spotify, no? Pakinggan nyo sila, panoorin nyo yung videos nila, at supportahan natin yung bandang Ototelic. At syempre, yung iba pang local bands natin, puro naman yan magkakasama, no? At yun, support local, local music, local merch, magtulungan tayo, at ano, sabay-sabay nating languyin, no? At lakbayin, no? Lamunin man tayo ng aalon at saka tangayin man tayo ng hangin, no? Salamat Josh, at yun, take it away, man.
Again guys, huwag niyo kalimutan, Linya Telic, promo code yan, ha? Tsaka for sure, merong isang design at shirt doon na magre-represent sa inyo. Go check it out. Go to Linya-Linya website. So, kita-kita tayo guys sa 26 and sa mga dadating pa shows. Ako si Josh Villena and representing Ototelic. Closing song, ang pamagat nito ay Languyin.
Magkaibang mundo, karagatan ang pumapagitan sa atin. Handa na akong tawirin ito, makuha lang kung anong alam kong sakin. Mundo ko'y balita rin, babalik-balik ka rin. Tila di na umubusan ng hangin at ang paraan. Lamunin man ng alon, handa ko. Lalalamuyin, lalalamuyin. Tangayin man ng hangin, maligaw handa ako. Lalalakbayin, lalalakbayin. Minuminuto, di nagmamasdan ang orasan, kasabay ng pagtibok ng pusong nag-iingay, bukang bibig. Handa na muling sa pagkawag ng kamay sa tubig, sa tubig. Mundo ko'y balik na rin, babalik-balik ka rin. Tila di na uubusan ng hangin at ang paraan. Lamunin man ng alon, lalalalamuyin, lalalalamuyin. Tangayin man ang hangin, ikaw ang handa ako. Lalalalakbayin, lalalalakbayin. Lala, lala, lalalalamuyin, Namunin man ang alok, nalalalamuhin, nalalalamuhin. Namunin man ang hangin, manigaw ay handa ako. Nalalalakbayin, nalalalakbayin. Dala, dala, nalalalamuhin. Dala, dala, nalalalamuhin. Dala, dala, nalalalakbayin.
Yay!
Thank you! Thank you, guys! Ingat! Kita Kids! Ayun!
Kita Kids 26! Thank you so much, Linya Linya, and Ali, and the rest of the gang. See you guys!
Ingat, guys!